VOA.
Yuunivarsiitii Adaamaa Maddoolaabuutii fi Amboottii barattoota baran eebbifamani. Rakkinni akka akkaatiif barnoota isaanii jidduu hojjete. Isaan eebbifamani barnoota duraan dhaban irra deebisanii barsiisanitti eebbaaf qopheessuu jiran jedhan. Muktar Jamaaliin namtu dubbise.
Yeroo baruuf barsiisuu sababa weerara vaayirasii koronaatiin addaan citeetiniin ture bakka buusuudhaaf yaalaatiniin kan jiru ministeeri saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanoo waamichi kanaan dura barattootaaf taasiseetiniin ture sababa nageennaatiif jedhamee himameen ji'a tokko durallee akka barattoonni bakka turanitti hafaniif irra deebi'eetiniin himamuun isaanii yaadatama. Waamicha dhaabbileen barnoota ol aanoo hedduun kanaan dura ji'a tokkoon dura waamaniitiniin deebi'ee harkaa fashalisaniin barattoota isaa harka caalmaa argachuu isaa kan himu Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teeknoolojii Adaamaa barattoota bara eebbaa marsaa jalqabaatiif simateetiniin ture barumsa isaanii kan bara barnootaa 2012 qisaafame bakka buusuudhaan qormaata xumuraa kennee fi eebbaaf qopheessaatiniin jiraachuu dubbata. Itti gaafatamaan waajjira itti aanaa pireezidaantii dhimma akkaadaamii Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknoolojii Adaamaa obbo Eliyaas Kabbada raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti turtiin barattootaa xuxxuqqiirraa kan bilisa ta'ee fi haala sodaa weerara vaayirasii koronaarraallee walaba taasisuudhaan kan ture akka ta'e dubbatu.
Egaa barumsi haadha gara ji'a tokkoon walakkaatti kan hafee ture ijoollee keenyaa kan gashiin ji'a tokkoo tura ijoollee keenya 1,300 ol ta'an keessaa almost gara persentii 99.96 deebi'anii galaniiru. Isaan kun immoo itti galanii barumsaanii sanbata dabalatee galgala dabalatee guyyaa dabalatee haara gaariiti haara haftee hin qabne. Haala qulqullina qabu piroojektis laabiraatooriis hundumtu haala guutame ijoollee keenya barumsaa akka xumuran goone guyyaa isaan qormaata itti xumuraniidha. Ammaan booda immoo guyyaa eebbaaf yeroo isaa itti qophaa'aniidha.
Keessaa'uu koovidii akkaataa tatamsa'iin hin raawwanneen akkaataa bakka bultii isaanii bakka nyaata isaanii bakka barumsa isaanii haala kamiin wal simsiisuu dandeettan?
Ijoolleen keenya mana rafiitii keessa doormii tokko keessa barataan tokko akka rafu gooneerra. Mana nyaataa fi mana kitaabaa keessatti teessoo minjaala gurguddaa irratti barataan lama qofan akka ta'an gooneerra. Qe'ee keessatti bakka harka dhiqannaa sanitaayizarii akka guutu feesmaaskiin akka hundumaaf guutu daree keessatti barataan 25 akka hin caalle goone daree keenya bakka 2-3 qoonnee lakkoofsa barattoota akkas gooneerra barsoota keenyaaf feesmaaskii sanitaayizarii dhiyeessineerra haaluma kanaan. Iddi barattoota gashinee barumsa eegalle booda mallattoon koovidi tokkollee eegalle keessatti waan hin mul'anneef haala kanaan haala gaariitiin haala gahaatiin hojii keenya xumurree jira.
Sagantaalee barnootaa garaagaraatiin barattoota 2007 olii simateetiniin kanaan dura barsaatiniin turuu kan dubbatu Yuunivarsiitiin Amboo ammoo barattoota idilee 2018 olii qabu keessaa barattoota waggaa dhumaa yookaan ammoo eebbifamtoota 4,500 ta'an har'a gara mooraatti simataatiin jiraachuu dubbate. Pireezidaantii Yuunivarsiitii Amboo Dr. Taaddasa Qanaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka dubbatanitti yeroo barattoonni amma seenaatiin jiran kunniin sagantaa barumsa isaanii xumuran haalli barattoota hafan itti waamamu immoo karoorfamaatiin deema jedhan.
Barattoota eebbifamoo waamicha dabarsinee jirra. Guyyaa kaleessaaf guyyaa isaa galmeerra jiru. Kanaaf guyyaa lamaan kana keessatti barattoonni galmaanii xumuramu jennee eegna. Tarii rakkoo adda addaatiis warri turan immoo tarii hamma dafinootti illee yoo dhufan inuma simanna haala jirurraa kan ka'e jechaadha. Barattoonni eebbifamoon yeroo ji'a lama hin caalle keessatti kan fichisiisne eebbisiisnu ta'a. Too amajjii gara dhumaa ta'uun ga'in kan eebbifaman ta'a jechaan amma galani. Warra kaan amma xiqqoo qophii goonee yeroo dheeraa ta'uun fudhatin. Qophii goone kan yaamicha dabarsinu ta'a. Guyyaa isaan murteessine garuu yeroo dhuma gabaabaa keessatti waamna isaanii.
Keessattuu yeroo turtii isaanii keessatti tatamsa'ina vaayirasii koronaa COVID-19 ittisuudhaaf hojiin hojjetamaatiin hin jiru maal fakkaata doktor?
Qophii godhamuu qabu goone irraa fakkeenyaaf amma mana ciisicha isaaniitti kutaa tokko keessatti barataa 2-3 akka galu goonee mijeessinee jirra. Kutaa barnootaattis akkanuma lakkoofsa erganne. Isnee qophoofnee jirra. Manni nyaataallee akkanuma mana kitaabaattis akkaataa isaan itti dubbisan haalli mijatee jira. Bakka adda addaatti immoo akkaataa isaan qulqullina isaanii itti eeggachuu danda'aniif bakka harkatti dhiqatan bakka baay'eetti mijatee jira. Kanaaf kana dabalatee immoo waan fuula fi afaan funyaan uffistu kana feesmaask kan jedhamu barattoota asis hawaasa yuunivarsiitiis binnee raabsinee jirra. Raabsaa jirra ammallee warra geenyeefis.
Yuunivarsiitiin madda walaabuullee qophiilee wal fakkaataa taasisaatiin jiraachuu dubbata. Barattoota 2024 olii sagantaalee garaagaraatiin walumaa galatti yuunivarsiitiin madda walaabuu barsiisaatiin ture keessa barattoonni 19 ta'an barattoota idileeti. Isaan kanneen keessaa barattoota 2016 ta'an bara eebbaa kanaaf qophaa'anii barumsa isaanii akka xumuran waamichi taasifamuu fi pirezidaantii yuunivarsiitii madda walaabuu Dr. Ahmad Khalil VOA'tti himanii jiru.
Warri eebbaa 5-6 seenu torbatti kutaan ni eegala. Sadaasa 5-6 seenu. Achi booda turtii naannoo guyyaa 48 keessatti barumsas xumuranii eebbifamanii bahu. Akka isaan eebbifamanii bahanii warra itaanuuf yaamama. Ministeerri saayinsii barnoota olaanaa qajeelfama baasee jira haala yeroo koovid kana keessatti barataa qofaa miti seensi hawaasa yuunivarsiitii hundi ittiin bulu isuma isaan irratti hundaa'ee bakkoota baratan baay'inaan itti walgahu seensarraa jalqabee dabalataanis doormii keessa barataa lamatu gala yeroo tokkotti doormii dura namni jaha garu amma gara lamaatti gadi siksine kaafteeriyaas akkasuma teebilii tokkorra ka dur namni afur taa'u amma nama lamatu taa'a laayibrariis akkasuma kutaan barnootaas maqaa barataatiin kun teessoodhaan oradii murtaa'ee jira barataan kun teessoo ofii maleen taa'u kutaa barnootaa irratti laayibrariis akkasuma bakka hayyamamuu fi bakka hin hayyamamne sirritti mallattoonis itti godhame addaan bahee jira dabalataanis qaamota. Barataa kana tajaajilan balbala irraa jalqabee wardiyaa irraa jalqabee naannoo proktaraa warra jiran naannoo mana nyaataa warra jiran hundi isaaniitu leenjii fudhatanii jiranii akkuma seenaniinis barataan amma seenu kanaaf maaskiinis qophaa'ee jira kun kennameefi gara barumsa isaanii seenu barsiisaanis haaluma kanaan hubannoon uumameefi barataa simanneetiin inni barsiisuuf qophaa'aa jira.
Ministeerri saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanoo barumsa bara 2012 qisaafameetiin jedhe keessaahuu kan barattoota bara eebbaa. Xumuruudhaaf karoora baaseetiin tureen torbaan darbee dhaabbileen barnoota ol aanoo hundumtuu barattoota isaaniitiif waamicha akka dhiheessan labsuun isaanii yaadatama. Adeemsuma kanaan dhaabbileen barnoota ol aanoo hedduun barattoota isaanii kan waamaatiin jiran yoo ta'u akkuma waajjirri ministerichaa yuunivarsiitonni naannoo Tigraay keessa jiran barattoota waamuurraa duubatti harkifachuu malu yaada jedhuun ibseetiin turetti hanga ammaa yuunivarsiitiilee naannoo Tigraay keessaa waamichi barattootaaf dhagahameen jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.